არის სახალხო დამცველი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ დილამ შვიდოვის ბადნა სოზარ.
მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენს მსმენელებსაც.
და ამ ასე ვთქვათ თანამდებობაზე ეს თქვენ ბოლოს სტუმრობა ალბათ ჩვენს ეთერში სავარაუდოს დუხალდილამდე ხვალდილამდე არ დაგჭირდით. დაგჭირდა თქვენი კომენტარი ბადნა სოზარ. სოზარ სუბარი სახალხო დამცველის პოსტზე იყო აქტიური, ძალიან ხშირი რესპონდენტი, ესეც მისი აქტიურობის ნიშანია. ხშირი რესპონდენტები იყვნენ თქვენი უცხების წარმომადგენლები, მათ შორის ჩვენი რადიოსიც. მაინტერესებს ერთი არის აქტიურობა. როგორ ფიქრობთ, რისი შეცვლა შეძელით ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ქვეყანაში?
ჩვეულებრივ სახალხო დამცველი არის რა არის ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომ ქვედა დონეებზე გააკონტროლოს, ირღვევა თუ არა ადამიანის უფლებები და ტარდება თუ არა ეს პოლიტიკა, რასაც დემოკრატიული ხელისუფლება ატარებს. არადემოკრატიულ ქვეყანაში წესით სახალხო დამცველი არც უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლებას არ სურს უფლებების დაცვა, ბუნებრივია ეს ინსტიტუტი მაშინ იქ ანომალია. ასეთ დროს როგორც წესი ხდება ის, რომ ეს ინსტიტუტი პრაქტიკულად არასრულებს თავის მოვალეობას, თუ მაინც არის, ეს არის აი მოსაჩვენებელი გარედან. Ну, ცხადია რომ ჩვენ ხამას ვერ შევეგუებოდით, მაგრამ რეალურად ამიტომაც ერთგვარი გამონაკლისია საქართველოს, სადაც სახალხო დამცველს მოუხდა უჩვეულო ფუნქციის შესრულება. Ну, პრაქტიკულად ეს ინსტიტუტი ამ წლების განმავლობაში იქცა იმ არასწორი პოლიტიკის მამხილებლად და მაგრედიკებლად, რომელსაც ხელისუფლება ატარებდა. იმიტომ რომ ადამიანის უფლების დარღვევა ძალიან ბევრ სფეროში იყო სწორედ გამიზნული პოლიტიკა. ბორსფეროში არა, ნუ თქვა სიტყვაზე ხა არავის არ აქვს პოლიტიკა, რომ მაინც და მაინც შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა უფლებები იყოს დარღვეული. უბრალოდ ამ სფეროში არ გამოიყოფა საკმარისი თანხები, იმიტომ რომ პრიორიტეტი არის დაუშვათ სახელმწიფოსთვის სხვა და ესეც ცუდია, მაგრამ არის სფეროები, სადაც ეს პირდაპირ პოლიტიკაა, თქვა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, პოლიტიკური ოპოზიციის დევნა, განსხვავებული აზრის დევნა, შიშის დანერგვა საზოგადოებაში, სასამართლო რომ უნდა ემორჩილებოდეს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, პროკურატურას, პარლამენტი რომ უფუნქციო გახდა, ხელისუფლების დაყოფის პრინციპი რომ პრაქტიკულად არ მოქმედებს, თვითმმართველობა რომ ჩაკვდეს, ყველაფერი არის გამიზნული პოლიტიკის შედეგი და
ეს ყველაფერი რაც ჩამოთვალეთ გაუარეს და ამ წლების
განმავლობაში ვერათ და ამ ყველაფერთან გიხდებოდა მშობა. მარტო შეკეთეთ ახლა ელემენტარო შეგიძლიათ ჟურნალისტი ხართ და ჩამომითვალოთ თბილისის საკრებულოს წევრების სახელები. Ну თავმჯდომარე ალბათ იცით.
რთულ დავალებას მაძლევთ და ვისარგებლებთ?
მეტრო არ გესოდნებათ ნამდვილად, აი ნამდვილად არ გესოდნებათ და მეცაც გეტყვით პარლამენტის წევრების ჩამოთვლას რო გთხოვოთ, ახლა მე 10-ზე მე ალბათ შეიძლება ჰაჰა ძალიან თუ დავფიქრეთ 15-მდე ავიდე, არ მგონია რომელიმე ჩვენთაგან მეზე ავიდეს. რო გავახსენოთ 5-7 წლის წინანდელი პარლამენტები ან საკრებულოები, პრაქტიკულად ყველა ადამიანს ვიცნობით, აი ერთი მართლა 20% შეიძლება არ გცნობოდა მაშინ, დღეს 20% რო იცოდეს ესეთი ადამიანი არ მეგულებას.
უნდა ვიცნობდეთ.
იცი რა, ძლიერი იყო პარლამენტი. ხა, როგორ შეიძლება? Ну, нормальный ქვეყანაში პოლიტიკა ნაკლებად არის.
ანუ ჟურნალისტებს არ
მომ საზოგადოებისთვის. Ну, ნაკლებად არის ნიუსების თემა, მაგრამ ჩვენთან ყოველი ნიუსი არის პოლიტიკა. Там დროს ნიუსი რა არის, რომ რაღაცა რუსთავოზე გაიხსნა სამთავრობის რაღაცების გამოფენა, განახებენ იარაღებს, ეს იარაღი აქ კი არ უნდა განახონ რუსთავოზე, რომ შუნდა იყოს გამოყენებული, ანუ მე არ უნდა დავიწყოთ და. Ам დროს პოლიტიკური ცხოვრების ცენტრი იყო პარლამენტი, პოლიტიკური ცხოვრების ცენტრი იყო თვითმმართველობები. რეალური პოლიტიკა იქ მიდიოდა. დღეს არავინ არ ვიცნობთ, იმიტომ რომ აღარ არის საინტერესო, იმიტომ რომ ჩაკვდა, დაკარგა იქ აზრი, დაკარგა იქ, იქ არაფერი არ ხდება პრაქტიკულად, იქ დებატები არ ხდება, იქ ქვეყნისთვის სასიცოცხლო საკითხებზე მსჯელობა არ ხდება. თბილისის საკრებულო ხო არაფერს არ წყობს ხო პრაქტიკულად და იმიტომ არის რომ იქ დებატები არ არის და აი ეს ცხადია, არის ძალიან სავალალო შედეგია. დღეს თქვენს ეთერს ვისმენდი, როგორ აღიარა, ну, თქვათ, ედიშერ ჯობავამ დანაშაული. ადამიანი, რომელიც სულა სხვა აზრზე იყო რამდენიმე, ну, თქვათ, დასაწყისში სასამართლოს თომის, მაგრამ მოითხოვა პროკურორის აცილება, მოითხოვეს პროკურორმა, მოითხოვა აცილება, ქერეხა შესვენება გამოაცხადა თუ რაღაცა პრივატული შეხვედრები ჩატარდა და ჯობავამ აღიარა. და კარგი, მაშინ მე მაინტერესებს უბრალოდ, როგორც მოქალაქეს, თუ კიდე შეჯობაო მართლა დამნაშავე იყო, თუ კიდე შეჯობაო მართლა ნარკოტიკი ქონდა,
თუ კიდე გამოუშვა.
რატო გამოუშვეს? რას ქვია? პირობითი სასჯელი და 2000 ლარი ჯარიმა. გვაქცინია, ანუ ეხა ადამიანი თუ ნარკოტიკების გამსაღებელია, ეხა სად არის ეგეთი სამართალი და ვიღაცას ერთი ლარის ხურდობისთვის რეალურ ამბავს გეუბნები 7 წელი აქვს მისჭილი ვიღაცას 25 წელი აქვს მისჭილი თაღლითობისთვის რაღაც 4000 ლარზე იყო ლაპარაკი და ნარკოტიკების გამსაღებელი პირობითი სასჭილით ეგრე არ ხდება ხო ცხადია რომ ეს ადამიანამ შემთხვევაში არის ის უფრო პოლიტიკური ნიშნით დევნილი და მას არანაირი ნარკოტიკი არ ქონია უფრო არჩევანის წინაშე დააყენეს თავისუფლება თუ რამე სხვა და ნუ აირჩია თავისუფლება და 2000 ლარის გადახდა აი ეგ ამ დღეში ჩავარდა სასამართლო და ამ ყველაფერთან როცა გიხდება შეჯახება ცხადია არ არის ადვილი კონკრეტული შედეგების მიღწევა თუმცა შედეგი ყოველთვის არ არის რაღაცა სტატისტიკაში ყოველთვის ვერ აისახება ყველაფერი მაგალითად 13% არის შესრულება ჩვენი რეკომენდაციების ძალიან დაბალი შედეგია. Ну, შეიძლება ვთქვათ, კატასტროფული შედეგია.
რასთან შედარებით არის დაბალი? ვისთან შედარებით? თქვათ, სხვა ქვეყნებთან.
ევროპული ქვეყნები ცხადია, ხა, გაცილებით მაღალია, 50%-ზე მეტი არის, შეიძლება ითქვას ყველგან. და ამ შედეგის მიღწევა მეც შემიძლია 50%-ზე მეტი, 90%. Ну, მაგალითად, ჩარშან მოკლეს როენ შავაძე, ხო? დაიჭირა კუდმა, აწამეს, თითები აქვს გადამტრეული, ნაცავის კვალის ხოლზე ეთყობა, შემდეგ 23 მეტრ დაახალეს და გზის პირას დააგდეს. ხო ვიცოდი რომ ამ საქმეს არ გამოიძებდნენ პარლამენტში და თქვა მაქრო საქმე გამოუძიებელი დარჩება ნამდვილად ვიცი ნუ მაინც გავაგზავნე რეკომენდაცია ხომ ეროდ ამერიკა რომელიმე გადაწყვეტილების მიღები პირისთვის ვანო ზურადეიშვილი რავის ვინც გინებოთ რომ ისეთ რა კი ვიცი რომ ამ საქმეს არ გამოიძებთ და რა სამიგოდ რამე მითხარით რა რაზე მოგმართოთ რეკომენდაციით რომ იმას გამოიძებთ და იმაზე მიმართავდი ამაზე არ გავაგზავნე და გასაგები იქნებოდა მაგრამ ამ შემთხვევაში მიმაჩნია რომ ის რო სიმართლე ვთქვით ეგ იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი როდესაც ამის შემდეგ როინ შავაძის ქრის ხალბატონ ციცინო მის მას მათ შვილებს ემუქრებოდნენ ჩემი თანამშრომლები თითქმის 3 თვის განმავლობაში ყოველ გამეს მათთან ათევდნენ ოჯახში სოფელში ადიოდნენ და მორიგეობით ბათუმიდან ეს არ ყოფილა ჩემი დავალება ამ ბიჭი მათ თვითონ მითხრეს და მე რა თქმა უნდა გამიხარდა რომ ესეთი გულისხმიერება გამოიჩინეს და ნება კი არ მივეცი უთხარი რომ და ძალიანაც კარგი და მეც რამდენჯი ჩემო ჩავედი ეს სტატისტიკაში არ აისახება მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი იყო იმ ადამიანებით ვერც რამე დაგძრახავდა რომ ეს არ გავგეკეთებინა მეტყვი ეს არ გვიწერია კანონში მაგრამ რატომღაც გონია რომ სახალხო დამცველის საქმე ესეც არის და აი ნუ რა ვიცი ამიტომ მიმაჩნია რომ მართლა ვაკეთებდით მაქსიმუმს ისი გაკეთებაც შეიძლება და კიდევ ერთ ვიტყვი რომ აი ვაზაგაშვილის პლალობის საქმე, ვაზაგაშვილის და ხუბულოვის. ძალიან კარგად ვიცოდი, რომ არ იქნებოდა გამოძიებული და ვიცოდით ყველა, მაგრამ სამნახევარი წელი ვიბრძოლე იმისთვის, რომ ექსპერტიზა ჩაგვეტარებინა და მივაღწიეთ ბოლოს, რომ ალტერნატიული ექსპერტიზა ჩავატარეთ. და რა აღმოჩნდა? იქ სადაც სახელმწიფო ექსპერტიზა წერს, ნასროლია შიგნიდან გარეთ, ანუ ამ ბიჭებმა ესროლეს პოლიციელებს, სინამდვილეში ეს ნატყვი არის გარედან შიგნით. მოიტყვა ექსპერტიზა, მოიტყვა გამოძიებამ. აი მარტო ამ ერთი ექსპერტიზისთვის ღირდა ბრძოლა წლების განმავლობაში და ეს არის საბრალდებო დასკვნა მთელი ხელისუფლებისთვის და არ მხოლოდ ამ კონკრეტულ საქმეში მონაწილე პირებისთვის ისევე როგორც აფრასიძეების საქმე რომლებსაც ასეთ საინტერესო აღიარება გააკეთა პრეზიდენტმა და ამ 5 წლიანი მუშაობის შემდეგ აი დღეს გამოვაქვეყნებთ ალბათ აფრასიძეების საქმეზე საბოლოო დასკვნას და ეს იქნება ბოლო დასკვნა რომელიც ჩვენი ოფისიდან გავა ჩემი ხელმოწერით.
ანუ სადა რა ბერკეტები გაქვთ, როდესაც იძიებთ ამათო იმ საკითხს, როდესაც სწავლობთ ამათო იმ
ჩათვლას? ნორმალურ ვითარებაში ეს არის უძლიერესი ინსტიტუტი, ეს არის ხმალი, რომელსაც ვადაზე ხელი, რომელიც ვადაზე ხელი უჭირავს პარლამენტს. ორი ხმალი აქვს რა, ნუ პარლამენტში თვითონ არის ძლიერი უძლიერესი, ნუ პოლიტიკის გამსაზღვრელი ორგანოა, ხო, პო კონსტიტუციით და მეორმას აქვს ორი ძლიერი ორლესული, ასე და ორივე ხელში ეს არის კონტროლის палата, რომელსაც კორუფციას უნდა ბრძოლოს და ეს არის სახალხო დამცველი, რომელსაც ადამიანის უფლებების დარღვევას, ცუდ ადმინისტრირებას, ცუდ მართვას უნდა ებრძოლოს. ნუ არც ერთს არ იყენებს პრაქტიკულად პირიქით აი ცდილობს რომ ეს მახვილი თავად სახალხო დამცველის ოფისის წინამდე წარმართოს, იმიტომ რომ ნუ არ მოსწონს როცა ჩვენ ვამხელთ აი ამ დარღვევებს. ბერკეტი რა არის? ბერკეტი ლეგალური ბერკეტი ეს არის ანუ ის რომ ჩვენ გვაქვს უფლება შევიდეთ ნებისმიერ დახურულ ინსტიტუციაში და ამ ხრივ აი სოფლიოში ვართ ჩემპიონები ჩვენი მონიტორინგი ამდენი მონიტორინგი ან არ განხორციელებია ევროპის ყველა ომბუდსმენს ერთად რაც ჩვენ ამ 5 წლის განმავლობაში გავაკეთეთ. ნუ გულისხმობ ევროპელებს იმ 5 წლის განმავლობაში. ნუ აი მართლა ყველა ქვეყანას ყოფილ სოციალისტურსაც და დასავლეთ ევროპულსაც ერთად არ განხორციელებია იმდენი მონიტორინგი რაც ამ ერთ ოფისმა გააკეთა ამ 5 წლის განმავლობაში. გვაქვს უფლება გამოვითხოვოთ ნებისმიერი ინფორმაცია ხშირად და ერთ სკანდალს ხშირად იყოს არგვაზლოდენ და ერთ სკანდალს ხდით ხოლმე და ნუ ყოველთვის ვერ ამარო მრავალ შემთხვევაში ვაღწევდით შედეგს გვაქვს უფლება დავაჯარიმოთ ადამიანი რომელიც არ გამორჩილება თანამდებობის პირი და ეს უფლებას პრაქტიკულად არ იყო გამოყენებული ჩემამდე და ძალიან აქტიურად ვიყენებდით და უამრავი მაგალითი თანამდებობის პირი იქნა დაჯარიმებული პროკურორები სამართლობრივი უფროსები რა ქვია მერები გამგებლები და ასე შემდეგ ანუ მერაბიშვილის დაჯარიმება არ დააკმაყოფილა სასამართლომ ერთი ორი სხვა მინისტრს და მუქარამ გაჭრა როცა განვაცხადა პრეს კონფერენციაზე რომ მოუწევთ სასამართლოში წასვლა და თავის დაცვა სასწრაფოდ მოგცეს ინფორმაცია რასაც მანამდე არ გვაძლევდნენ მაგალითად სპორტის გაუქმებულ აკადემიასთან დაკავშირებით ასე რომ ეს არის ის და კიდე ბერკეტი არის საერთაშორისო და ქართული საზოგადოების მხარდაჭერა ეს ხარდაჭერა იყო რის გამოც ხშირად ვერ ხერხდებოდა ვთქვათ ზეწოლები ჩვენს ოფისზე დღეს აი ზოგადად თქვენს ეს რო უსმენდი ახსენეთ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი რომელიც ერთხელ ჩვენთან მოვიდა პირდაპირ პრეზიდენტთან შეხვედრას მე მოვიდი ჩვენთან და აი ეს ღიად მითხრა რომ პრეზიდენტთან რო ვიყავი მე იმისთვის არ მოსულა რომ მოვისმინო ინფორმაციები კარგად ვიცი რაც ხდება ამ ქვეყანაში და ისიც ვიცი რასაც თქვენ აკეთებთ მე მოვედიო რომ ისოდეს ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ რომ თქვენ გაქვთ ჩვენი პოლიტიკური მხარდაჭერაო და ანუ პრეზიდენტის პირდაპირ ჩვენთან მოვიდა და ასეთი ეს არის ყო ერთი გამონაკლისი ასეთი შემთხვევები იყო ბევრი.
მანდოსაზარ მსმენელები არიან უკვე ხაზეო მანიშნა მე ტელეფონის ნომერი არც კი გამომიცხადებია ჯერ მუდმივი მსმენელები იქნებიან დანარჩენებს შეგახსენებ 988 და 204 1010 988 და 204 1010 ჩვენი ტელეფონის ნომრები ჩემი თხოვნა იქნება რომ მოკლედ გამოთქვათ აზრი და დასოთ შეკითხვა რომ სხვებსაც მივიცოთ საშუალება დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
გამარჯობათ
გისმენთ დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში გამარჯობათ ბატონო გისმენთ
ესე იგი მოკლედ ასეა თუ ესეთივე ბერკედები დარჩა და ესეთივე საშუალებები როგორიც ახლა აქვს აი ამ ბატონ სოზას სუბარს მაშინ უნდა დასახელება გამოიცვალოს არა ადამიანის უფლებათა დამცველი არამედ ადამიანის უფლებათა დამკვირვებელი იმიტომ რომ დამცველი ფეხბურთის მოედანზე უარდება ფეხებში და ართმევს ბურთს და თუ გვერდიდან უყურებს როგორ შეაგდებენ ბურთს მაშინ ის დამცველი არ არის ის არის დამკვირვებელი
საჯი
მადლობ ზარისთვის კიდევ ერთი მსმენელი დილო მშვიდობის გისმენთ გისმენთ დილო მშვიდობის
დილო მშვიდობისა
გამარჯობათ
გამარჯობათ ბატონო სოზარ თქვენ ბრძანეთ ახლა წეღან რამდენიმე წუთის წინ რომ შეიძლება ეს არ არის მიზან მიმართული პოლიტიკა მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ასეთი დამოკიდებულება მაგრამ სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ ბატონო სოზარ რომ ეს ზუსტად მიზან მიმართული პოლიტიკაა და ეს წლების განმავლობაში ტარდება და ასეთი დევიზი აქვს ჩვენს ხელისუფლებას საქართველოს ინვალიდების გარეშე რაც ნაკლები იქნება ამ ადამიანების რაოდენობა უფრო აწყობთ ჩვენს ქვეყანას მაგალითად შარშან თელი წლების განმავლობაში თითქმის მინიმალურ პენსიაზე გაცილებით ნაკლები დანიშნული ჰქონდა ინვალიდებს პენსია ეს ერთი მეორე ინვალიდებს სტაჟი არ ითვალისწინებენ პენსიის დანიშნის რამდენიმე კაპიკი რამდენიმე ლარი და ყოველ დღე ყოველ ნაბიჯზე ჩვენ ვხედავთ როგორი დამოკიდებულება არის მთავრობის და ქვეყანაში ინვალიდების მიმართ
მადლობ ზარისთვის.
დიდი მადლობა. ხო, აი მეორე მსმენელიდან დავიწყებ. ეხა მე ის იმითო ვთქვი, რომ თქვა ეს პოლიტიკური ნება. უბრალოდ უყურადღებობას პოლიტიკური ნების გამოჩენაა თავისთავად და როდესაც თქვა თანხის დაზოგვის მიზნით ინვალიდთა დაახლოებით 30%-ს შეუწყვეტეს პენსიები, ესეც პოლიტიკაა და ამაში აბსოლუტურად ვეთანხმები. უბრალოდ ზოგჯერ მართლა ძნელი გასარჩევია სად არის პოლიტიკა და სად არა. იგი ბავშვთა სახლები რო აიღოთ. აი სახელმწიფომ დაიწყო დეინსტიტუციონალიზაცია. არ მიყვარს ამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ აი ყველაფერი ამ პიარზე გადის. საბოლოოდ თელ პიარი უცხოთის თვალშიც და შიგნითაც აიგო ამ დეინსტიტუციონალიზაციაზე და საერთოდ დაივიწყეს ბავშვთა ის ბავშვები რომლებიც ბავშვთა სახლებში იყვნენ ჯერ კიდევ და იქნებიან ძალიან დიდ ხანს კიდევ და ახლა სრული დეინსტიტუციონალიზაცია არსად არ მომხდარა. ანუ აი პოლიტიკა ეგ არის პოლიტიკური ნება ამ შემთხვევაში რომ კიდევ თუ არის ბავშვები ცუდად უნდა იყვნენ ეს არავის არ ქონია ამას გულისხმობდი იგივე შეზღუდულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებითაც მაგრამ პოლიტიკა არის ის რომ აღარ გაინტერესებს და სხვა არამეზე აკეთებ აქცენტს და მარტო შენს პიარზე ფიქრობა ეს არის ყველაზე ცუდი პოლიტიკა და ამ პიარისთვის გავიწყდება რომ იქ ათასობით ადამიანს ირდება დახმარება და ათასობით ადამიანს ირდება რაღაცა თანადგომა და იგივე თანასწორი პირობების შექმნა ამ ადამიანებისთვის, ასე რომ ეს არის ერთი პოლიტიკის ერთი გამსაზღვრელი რაღაცა. ეხლა მეორე რაც შეეხება წეგანდელ მსმენელს, ხო, მართალია,
რა,
მართლა დამკვირვებელის ფუნქცია აქვს და ასეც იქნება, ხო, თუკი პარლამენტი არ არის დაინტერესებული. თუმცა აქ არის მეორე, აი ვაზაგაშვილის საქმეზე, ხო, მივაღწიეთ, რომ ჩატარდა ექსპერტიზა. მეტის მიღწევა ამ საქმეზე შეუძლებელია თუ პროკურატურა არ მოინდომებს ამის შემდეგ გამოძიებას, მაგრამ მივაღწიეთ ამას დასჭირდა მართლა წლების ბრძოლა, ამას დასჭირდა უამრავი წერილის გაგზავნა მუქარები, რომ პირადად მივიდოდი ერთ სკანდალს ავტეხავდი, როცა ექსპერტებს არ უშვებდნენ მანქანასთან და მივაღწიეთ ბოლოს, რომ ეს ექსპერტიზა ჩატარდა. ეს გამოძალებული საბრალდებო დასკვნა, რომელთაც აუცილებლად დადგება იმ პირთა პასუხისგებლობის საკითხი, ვინც ეს საზარელი ოპერაცია ჩაატარა და ეს ჩახოცა ეს ბიჭები იქ მანქანაში. ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ საქართველოს მომავლის ისტორიკოსი, როცა დაიწყებს ამ პერიოდის ისტორიის წერას, ვერასდროს ვერ ასწდება ვერაულის გვერდს იმ მასალებს, რომლებიც ჩვენ დავდევით იმ მოხსენებებს, იმიტომ რომ იქ ჩანს რა ტიპის ქვეყანაში ვცხოვრობდით. და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიძლება ეს დამკვირვებლის ფუნქციაა, მაგრამ ზოგჯერ ეს მნიშვნელოვანია. საბჭოთა კავშირი უბრალოდ არ დაინგრეოდა, რომ არ ყოფილიყვნენ დისიდენტები, რომლებიც ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ გარდა იმისა, რომ ლაპარაკობდნენ და არ ურიგდებოდნენ რეჟიმს, მაგრამ მათ შეძლეს ის, რომ ეს ქვეყანა შეცვლილიყო და დანგრეულიყო. ეხლა ნუ ცუდია, როცა კონსტიტუციურ თანამდებობის პირს დისიდენტის მაშინ პოზაში უწევს ყოფნა, მაგრამ ხო, ნუ რას ვიზამთ ახლა ეგეც საქმეა ზოგჯერ.
ანუ სვენელისგან განსხვავებით, თქვენ არ თვლით, რომ აი ამ ასეულობით გვერდიანი მოხსენებების ანგარიშების წერა ამავე იყო?
ეს არის გეუბნებით, ეს არის დოკუმენტები, საბრალდებო დასკვნები, რომლებითაც პასუხს აგებს რეჟიმი ზოგადად და ყველა ის პირი, ვინც ამ დანაშაულებრივ რეჟიმს ემსახურებოდა და დანაშაულებს ჩადიოდა ამ წლების განმავლობაში.
საერთაშორისო ორგანიზაცია
კიდე ერთი ის არის, ეს არის ერთგვარი მაგალითი, როგორ არ უნდა იქცეოდეს ხელისუფლება, ვინც ჩახედოს გაიგებს.
მსმენელები არიან კიდევ მანიშნებს. ოპერატორი დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ? ვეღარ დაგველო და ერთი მსმენელი დილომშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ ქალბატონო.
გამარჯობა.
გისმენთ ეთერში ხართ?
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. ბატონო სოზარ, თქვენმა საქმემ გამოგაჩინათ და მე თავს მივცემ უფლებას, რომ პრეზიდენტს მივცერჩევა. თუ მართლა ასე გვეთიცება სიყვარულში ხალხი უყვარს ქართველი ხალხი, დღეს დაუყოვნებლივ ან ხვალ ღირსების ორდენით უნდა დაგაჯილდოვოთ.
მადლობ ზარისთვის. 988 327 და 204 ასათია. სვენელია ხაზა დილომშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ.
მოგესალმებით ბატონო სოზარ. ძალიან კარგია რაც გააკეთეთ ის და კიდე ტრადიციულ შეკითხვას დაგისვათ ის იმას რასაც ყოველთვის ვავდი ხოლმე მე ადამიანის უფლებების დაცვაზე წინ მართალია რომ პოლიციის რეჟიმი ანუ გავაძლიერეთ პოლიცია თუმცა ვის და არის სასარგებლო ეს ხვაზა საკითხია თქვენ როგორ ფიქრობთ რომ პირი ყოფილიყო კიდევ რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო ანუ რა არის რა ერთიდან გასაგებული შანსი ამ ხელისუფლების და რაც თავარია დემოკრატიული ხელისუფლება და რასაც ქვია ამ პოლიტიკური პლურალიზმი აი ამისთვის ვინ გააკეთებს აწყობთ ამას რომ გამოიცლება რაღაც
მადლობს არის
გავიგეთ ხელისუფლება როდესაც ძახის მართლა გაიგო ან მოგვისმენს ჩვენ დიდი მადლობა
მადლობთ
მადლობა ახლა ღირსების ორდენს რაც შეეხება ღირსების ორდენს და ვერანაირ ჯილდოს ვერ ავიღებ ხელისუფლებისგან რომელიც არ ღოს ადამიანის უფლებებს სხვა რამეში რომ მქონდეს დამსახურება ავიღებდი ახლა ადამიანის უფლების დამცველმა როგორ უნდა მიიღოს ჯილდო იმ ხელისუფლებისგან რომელიც არის ადამიანის უფლებების დამრღვევი რაში უნდა მომცეს ჯილდო რომ მას ვაკრიტიკებ ახლა ნუ ანომალია გამოვიდა და
თუმცა თქვენი ვთქვათ ღირსების აღნიშვნისგან აღნიშვნას ვერ აუარა გვერდი მაგაცოს საზოგადოებრივ მაუწყებელში ბრძანდებოდით სტუმრად უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა მაგალითად რომ უმრავლესობა მუდამ გააკრიტიკებდათ
კი ხო ახლა რა შეიძლება ხო ნუ ახლა მართლა ხუმრობით ამბობ მაგრამ არც ესე იდეალურადაც არ ვიმუშავია მაგრამ არც ესე ცუდად რომ პეტრესის გარეშვილის ხება დავემსახურო ახლა ღირსების წარდგენილი ვიყავი პოლონეთის პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კი არა გადმოცეს პოლონეთის ღირსების ოქროს ჯვარი რომელზეც ვარ განვაცხადე იმიტომ რომ რატომღაც მოხდა რომ მაშინდელ რაც გადაწყვეტილი იყო რომ ჯვარი უნდა მიმეღოს სწორედ იმ პერიოდში პრეზიდენტი ჩამოვიდა საქართველოში და რატომღაც ამის შემდეგ ეთყობა ამ საუბარში ახსენა ჩვენს პრეზიდენტთან თუ რა იყო აღმოჩნდა რომ საქართველოს პრეზიდენტს საც უნდა მიეცა თანხმობა, მე ვარ განვაცხადე ამის შემდეგ მათ მომწერეს მრავალი წერილი, რომ ცეთრას გადაწყვეტილია თქვენი პრეზიდენტი არაფერ შუაშია, მაგრამ ნუ რა თუნდაც ფორმალური თანხმობა არ ხან არსაუდა ამ ორდენზე საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან, მე მას ვერ მივიღებდი ნამდვილად. ეს ისე ცოტა ლირიკული გადახვევა. რაც შეეხება ქვეყანას, უბრალოდ შანსი, რომელიც ჩვენ გავუშვით ამ 5-6 წლის განმავლობაში, არის ალბათ საუნაზღაურებელი. ქვეყანა, რომელსაც ჰქონდა წარმოუდგენელი მხარდაჭერა დასავლეთიდან, ითვლებოდა ლიდერად მთელ აღმოსავლეთ ევროპაში, თვარი დემოკრატიის, რეფორმების და ასე შემდეგ, და ამ დროს ყველაფერი წავიდა უკან. აი ესეთ ავტორიტეტულმა ორგანიზაციებმა, როგორც არის Freedom House და სხვა, საქართველოს საერთოდ ამოიღეს არჩევითი დემოკრატიების რიცხვიდან. და დღეს რა დაგვრჩა ერთადერთი, რომ ყოველწლიურად რაღაცა დიდი პიარი უნდა აიგოს იმაზე, რომ მსოფლიო ბანკის მონაცემში რაღაცა ხანმეთვრამეტე, ხანმეთერთმეტე ადგილს ვიკავებთ იმაში, რომ თუ როგორ ადვილია ჩვენთან ბიზნესის დაწყება. ანუ რაც ცოტა ქაღალდია ამისთვის საჭირო. ხო, მაგრამ მე დაწყებულ ბიზნესს რო ანადგურებენ, კიბერხალვაში რო ყოფა უტირეს უამრავ სხვა ბიზნესმენს, რომელიც თქვა პოლიტიკურად არ მიაჩნდათ სანდოდ, რომ დაუხურეს ბიზნესები, ამაზე პასუხი ცხადი არ არსებობს, იმიტომ რომ ისინი ამას არ იკვლევენ. დემოკრატია შესაძლებელია, ოღონდ დემოკრატია სჭირდება მთელი საზოგადოების ერთიანობა და მთელი საზოგადოების ძალისხმევა, და აქით უნდა მიუმართოთ ჩვენი ძალისხმევა. თქვა ჩვენი შეცდომა იყო, როდესაც ერთ ადამიანზე ჰქონდა იმედი დამყარებული, ჩვენში გულისხმობთ მთელ საზოგადოებას და ეხლეს დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს.
უნდა შეიცვალოს, თუ იცვლება თქვენი აზრით?
ჩვენ უნდა შევცვალოთ. თუმცა ზოგადად, როცა რევოლუციები ხდება, ხშირად ამბობენ, რომ ეხა რევოლუცია ყოველთვის ესე ჭამს თავის გმირებს. ეხა საფრანგეთის რევოლუციის მაგალითია ყოველთვის, რატომ ღაც საფრანგეთის არის სხვა მაგალითებიც. რა საფრანგეთის რევოლუცია მოხდა, როდესაც ადამიანები მოვიდნენ რაღაც სხვა იდეალებით, მობა ერთობა, თავისუფლება, და ამუშავეს გილიოტინა და ჯერ მთელ საფრანგეთს დააჭრეს თავი და მერე ერთმანეთს, და ბოლოს მოვიდა ნაპოლეონი, ხო? და სულეც სხვა რამე მოხდა ამერიკაში, იქ მოვიდნენ ის დამფუძნებელი მამები, რომლებმა სავიდანვე გამოაცხადეს ის ღირებულებები, ისევ როგორც ფრანგმა რევოლუციონერებმა ღირებულებები, რომლებმა ისთვისაც ისინი იბრძოდნენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ უბრალოდ ფრანგე რევოლუციონერები როცა ამბობდნენ, ისინი სხვა რამეს ფიქრობდნენ, და ამერიკელები რასაც ამბობდნენ, იმას ფიქრობდნენ. ამიტომაც ამერიკაში სხვანაირად იმუშავა რევოლუციამ და სხვანაირად აეწყო მერე ქვეყანა, განსხვავებით საფრანგეთისგან.
ქართველები
და ჩვენ სამწუხაროდ საფრანგეთის გზით წავედით. იგივე ადამიანები, რომლებიც ლაპარაკობდნენ ყოველდღე დემოკრატიაზე, ადამიანის უფლებებზე, რაღაც ლიბერალურ ღირებულებებზე, თქვა ზურაბადეიშვილი, კუბლაშვილები, ძმები, მათ შორის ეთუზენეს სასამართლოს თავმჯდომარე გიგა ბოკერია, თვით პრეზიდენტიც, დღეს სრულიად სხვა რამეს გვეუბნებიან პრეზიდენტმა. რამდენიმე დღეს წინ გააკეთა ძალიან სერიოზული აღიარება, რომელიც საკმარისია მისი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობისთვის. მან თქვა, რომ მან გასცა ბრძანება გაენადგურებინა და დაებომბა აფრასიძეების ოჯახი. მე ნამდვილად, როგორც ჟურნალისტსაც, ამ რადიოს ეთერშიც როცა მუშაობდი, არაერთხელ გამიკრიტიკებია ის დამოკიდებულება, რაც შევარდნაძის თქო, სახელმწიფოს ჰქონდა ამ ოჯახთან დაკავშირებით, როცა თქვა ადამიანებს არსებობს ეჭვი, ისინი ჩადიან დანაშაულს, ისინი უნდა დააკავო და შემორიგებებზე არ უნდა იყოს ლაპარაკი. შემორიგება გაუგებარი ტერმინია, მაგრამ წახვიდე 1000 კაცი დაახლოებით 4 ადამიანის დასაკავებლად 12 ფრენის რაზმებით და ბომბო რაკეტები ესროლო, ეგ დანაშაულია. შეიძლება იარაღი გამოიყენოს პოლიციამ და 4 კი არა, გაცილებით მეტი, 2 კი არა, გაცილებით მეტი ადამიანი მოკვდეს იმ სპეცოპერაციის დროს, თუ აუცილებლობა მოითხოვს, მაგრამ როცა პრეზიდენტი ამბობს, რომ განადგურების ბრძანება მივეცი და არა დაკავების, ეს დანაშაულია და ეს არის აი ტერორისტული სახელმწიფოს პირველი ნიშანი, და ტერორისტული სახელმწიფოს ნიშანია ვაზაგაშვილის და ხუბულოვის კვლობაც და უამრავი სხვა საქმე, რომელიც ამ წლების განმავლობაში გქონია, და ეს ცხადია, რომ უნდა შევცვალოთ.
არის სმენელი ხაზი. ბანო საზარ, თქვენ ახსენეთ, როგორც საზოგადოების ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების, საერთაშორისო საზოგადოებრიობის მხარდაჭერის მნიშვნელობა. რამდენად გაფაციცდა, ასე ვიტყოდი, დასავლეთი საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხის მიმართ ბოლო წლებში?
სამწუხარო იყო დამოკიდებულება ძალიან ხშირად და ამდენჯერ მიჩხუბია, აი სერიოზულად მიჩხუბია იგივე ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრი და საპარლამენტო მონიტორინგის კომისიის წევრი. ვეუბნებოდი, ულაგებდი ფაქტებს, ნუ წავიდოდნენ სტრასბურგში და გამოდიოდა დასკვნა საქართველოს ყვავის დემოკრატია. 7 ნოემბრის შემდეგ, როცა მათ შევხვდი, ისინი თავდახრილები იყვნენ და ვერაფერს ვერ მოპასუხობდნენ, რომ ვეუბნებდი, აი თქვენ რო თავის დროზე ჩემ ფაქტებისთვის ყურადღება მიგექციათ, დღეს შეიძლება სხვანაირი მდგომარეობა გქონოდა და ეს 7 ნოემბერი არ მომხდარიყო. თუმცა განსხვავებით იქცეოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომელიც ერთის მხრივ იმ დროს როცა ხელისუფლებას მარტო არ მარტო საქართველოს ამ კონკრეტულად ხელისუფლებას ჰქონდა უძლიერესი მხარდაჭერა ამერიკის ადმინისტრაციისგან, მეორე მხრივ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მოხსენებები ყოველთვის იყო ადეკვატური და ყველა პრობლემა იყო ასახული ისე, როგორც უნდა ყოფილიყო. ძალიან მკაცრი იყვნენ თავიდანვე არასამთავრობო ორგანიზაციები, Human Rights Watch, Amnesty International-ის პოზიციები, კრიტიკა იყო, აი უფრო ძლიერი, ვიდრე თქვათ იგივე შევარდნაძის პერიოდში, იმიტომ რომ ისინი ხედავდნენ რეალურად საით ხდებოდა. რატომღაც დასავლეთის სახელმწიფოები თვალს ხუჭავდნენ ამას. ჩემს გაოცებას არ ქონდა ხოლმე საზღვარი, როცა ზოგიერთი დიპლომატები საქართველოში აკრედიტებული ელჩები ჩემთან საუბრის დროს როგორ ღიად გამოხატავდნენ თავიანთ უკმაყოფილებას და ეს უკმაყოფილება აი მართლა ზოგიერთი ოპოზიციონერი ლიდერის გამონათქვამით მომაგონებდა. ეს ალონა თლაშვილი რო ლაპარაკებს უჯერ, აი დაახლოებით ეს ლაპარაკობდნენ ეს დიპლომატები პირად საუბრებში, მაგრამ ეს არასდროს არ აისახებოდა მათი ქვეყნების დამოკიდებულებაში და ამანაც ძალიან ცუდი გავლენა მოახდინა საქართველოს დემოკრატიის განვითარებაზე. თუმცა დღეს რეალურად იცვლება დამოკიდებულება, დღეს მოთხოვნები გაცილებით მკაცრია და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ერთგვარი შანსია იმისთვის, რომ ჩვენთან რაღაც პროცესები შეიცვალოს. თუმცა ამავე დროს მარტო მოთხოვნა არაფერს არ ნიშნავს. ყველამ კარგად ვიცით, რა ხელა მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის იგივე იმ დახმარებას, რაცაც რომის შემდეგ გვიწევენ ევროკავშირი და შეერთებული შტატების მთავრობა, ხო? 4.5 მილიარდი ევრო ერთია და 1 მილიარდი დოლარი მეორე. ეს არ უნდა იყოს ესეთი უპირობო დახმარება, როცა საერთო დახურულია ევროკავშირის დახმარება, საერთო და არ ვიცით პრიორიტეტები რა შეიძლება იყოს, რა კონკრეტულად ცელდება გზაცემები, არ გაძლევთ ფულს. არ არის გამოძებული საქმე, ფულს არ გაძლევთ. გამოიძიეთ ეს რაღაცა გააკეთეთ, დაუბრუნეთ სიტყვაზე იმედი თავის მფლობელს. რაღაცა აი კონკრეტული რაღაცები გააკეთოს ხელისუფლება, ნამდვილობებით უნდა იყოს ეს ფულის მოცემა და ეს იქნება მართლა დემოკრატიის მხარდაჭერა.
ჩვენ გადაცემა სრულდება ბანდოსოზარ აფრასიტების საქმეზე, გამოაქვეყნებთ ბრძანეთ მასალასო დღეს მოხდება თუ შეიძლება.
დღეს გავორცელებ თრელის ახალ პრეს კონფერენციის ჩატარებას არ ვაპირებ ბოლო დღე, მაგრამ მე ხრო მივდივარ სწორედ ამ საკითხზე, რამდენიმე საკითხი და მათ შორის ერთ-ერთი ამ საკითხზეც უნდა ვიმუშაო.
თქვენ არერთხელ დაგისო შეკითხვა წამები გაგრჩება თქვენს მომავალ გეგმაზე, არაზუსტებთ, მაგრამ მე გითხავთ ასე, იცის სოზარ სუპერმა რას აპირებს ხო? გადაწყვეტილი აქვს უკვე.
კი.
გადაწყვეტილი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი გახდა ჩვენი გადაცემა.